Wagga waggaadhaan kan kennamu badhaasa baggoosa'u jedhamu ka bara kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatu badhaasame. Gabaasa Iskindirfeew jaalanneetu dhiyeessa.
Garee jijjiiramaa keessatti maqaan isaanii dhahamaa akka ture pirezidaant Lammaa Magarsaa turan. Gareen Lammaa yookaan Tiim Lammaan jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamee fi siyaasa haaraa hooggananiif kan maqaan isaanii tarree duraa irratti waamamaa turedha. Koreen baggoosa'u filannoo gaggeessee Tiim Lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu kan jedhamanii fi maqaan isaanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant Lammaa Magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant Lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan waa'ee siyaasa biyyattii kan ilaaleenis akka jedhan.
Keenyaa agar poolisaa sharri tokko ilaallan kufaatii tokko ilaallan poolisaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessaa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaa tambisee jira.
Wal balleessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaant Lammaan yoo xiqqaatee umrii keenya kanarratti illee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan. Kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru. Miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa demokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wanti itti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawa isaanii xumuraniiru.